เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนแต่เรื่องที่สำคัญก็คือการทำมาหากินของประชาชนคนไทยซึ่งต้องให้มีความสะดวกสบายมีความปลอดภัยมีการปกครองที่มีความเป็นธรรมพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพุธที่4ธันวาคม2534
แต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิวเจอรถปาดหน้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
ถอยไม่ไหวแล้ว
ใจเย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆ ยามเช้านะคะสำหรับรายการเช้าวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันถนอมนวลหิรัญเทพจากภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบคณะอักษรศาสตร์นะคะโดยที่วันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรคือท่านอาจารย์ดร.วิริยาด่านกำแพงแก้วนะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์ท่านเป็นบัณฑิตหมาดๆนะคะเพิ่งสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบของภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบคณะอักษรศาสตร์ของเรานี่เองนะคะโดยที่อาจารย์ท่านได้เขียนวิทยานิพนธ์นะคะเรื่องการนำเสนอความเป็นอื่นนักแสดงตัวประหลาดในนวนิยายอเมริกันร่วมสมัยนะคะโดยที่ได้นำเอาส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์นี้นะคะไปตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ปีที่7ฉบับที่2ประจำเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมปี2562นะคะโดยหัวข้อที่นำเสนอในบทความนั้นเนี่ยจะใช้ชื่อว่าการสร้างความเป็นอื่นในอัตลักษณ์ของแฝดติดกันในนวนิยายเรื่องจันแอนด์อินของดารินสตราวส์นะคะซึ่งเป็นนวนิยายจากนักเขียนชาวอเมริกันร่วมสมัยคนหนึ่งแล้วก็จะเป็นเนื้อหาที่ท่านอาจารย์วิริยาจะได้นำเสนอให้กับเราในวันนี้นะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีอาจารย์ถนอมนวลด้วยค่ะ
ค่ะอาจารย์คะไม่ทราบว่าอาจารย์พอจะเล่าคร่าวๆถึงวัตถุประสงค์ของบทความที่อาจารย์นำเสนอซึ่งเรากำลังจะพูดคุยในวันนี้นิดหนึ่งได้ไหมคะ
ได้ค่ะอาจารย์บทความวิจัยนี้เนี่ยมุ่งศึกษาการสร้างความเป็นอื่นในอัตลักษณ์ของแฟตติดกันในนวนิยายเรื่องจานแอนด์อินของดารินสตราวส์โดยวิเคราะห์ผ่านกรอบแนวคิดเรื่องกระบวนทัศน์ความพิการจากการวิเคราะห์ความคิดการกระทำและความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครหลักซึ่งเป็นคนพิการกับตัวละครอื่นที่มีร่างกายปกติบทความวิจัยนี้จะนำเสนอการวิเคราะห์ความคิดของตัวละครเอกอินบังเคอร์ที่เป็นแฝดติดกันและปฏิสัมพันธ์ของเขากับแฝดจันและตัวละครอื่นๆที่มีร่างกายปกติซึ่งเผยให้เห็นผลกระทบของการมองร่างกายที่พิการผ่านกระบวนทัศน์ความพิการศึกษาในรูปแบบต่างๆที่มีต่ออัตลักษณ์ของแฝดติดกันค่ะ
ค่ะทีนี้ไม่ทราบอาจารย์พอจะเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้สนใจศึกษาในหัวข้อประเด็นนี้คะ
ค่ะคือเนื่องจากลักษณะของร่างกายของแฝดติดกันนั้นเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของความแตกต่างทางร่างกายที่ได้รับความสนใจในสังคมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะคะแต่เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านชีวภาพทำให้อัตราการเกิดของแฝดติดกันนั้นเนี่ย มีค่อนข้างมีจำนวนน้อยทำให้การศึกษาเกี่ยวกับความพิการในกรณีของแฝดติดกันนั้นเนี่ยมีอยู่อย่างจำกัดดิฉันจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพิการในรูปแบบดังกล่าวอีกทั้งยังกล่าวได้ว่าอินและจันบังเกอร์เนี่ยยังเป็นแฝดติดกันที่กล่าวได้ว่ามีชื่อเสียงมากนะคะดังจะเห็นได้จากเรื่องราวชีวิตของเขาทั้งสองที่ยังคงปรากฏออกมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเมื่อยามที่พวกเขามีชีวิตอยู่หรือภายหลังจากที่พวกเขาเสียชีวิตไปแล้วโดยเรื่องราวชีวิตของพวกเขาเนี่ยถูกนำมาเล่าใหม่หลายครั้งซึ่งปรากฏอยู่ทั้งในงานเขียนหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในแผ่นพับที่ขายในงานแสดงตัวประหลาดบทกวีบทความนวนิยายหรือแม้แต่ในกระทั่งภาพการ์ตูนล้อเลียนซึ่งอาจมองได้ว่างานเหล่านี้เนี่ยได้นำเสนอภาพแฝดติดกันที่เต็มไปด้วยอคติทางร่างกายการนำเสนอภาพของอินและจันบังเคอร์ที่ปรากฏในงานเขียนในรูปแบบต่างๆมีส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแฝดติดกันให้กับคนทั่วไปทำให้ดิฉันเนี่ยมีความสนใจที่จะศึกษาการนำเสนอภาพลักษณ์ของอินจันบังเคอร์ที่ปรากฏในงานเขียนดังกล่าวโดยเฉพาะในรูปแบบของนวนิยายซึ่งนวนิยายเริ่มสำคัญที่นำเสนอเรื่องราวของอินและจันบังเคอร์คือเรื่องจันแอนด์อินของดารินสตราวส์ที่ประพันธ์เมื่อปีค.ศ.2000ค่ะนวนิยายเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางของอินและจันจากประเทศสยามจนกระทั่งเขาได้มาตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโดยเป็นการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัวละครอินโดยนวนิยายเรื่องนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการมองความพิการผ่านกระบวนทัศน์ความพิการเชิงสัญลักษณ์และเชิงการแพทย์ที่สร้างอัตลักษณ์ความเป็นอื่นให้กับแฝดติดกันอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการมองร่างกายที่แตกต่างผ่านกระบวนทัศน์ดังกล่าวซึ่งปรากฏในการปฏิบัติที่เป็นอคติของคนทั่วไปที่มีต่อแฝดติดกันอันนำไปสู่ความรังเกียจในร่างกายที่แตกต่างของตนเองของแฝดติดกันแล้วก็ความปรารถนาที่จะรักษาความแตกต่างดังกล่าวดังนั้นจึงมองว่าการศึกษาเกี่ยวกับการนำเสนอภาพของแฝดติดกันในวรรณนิยายเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคคลทั่วไปเพื่อให้ตระหนักถึงที่มาที่ไปของทัศนคติในแง่ลบของคนในสังคมที่มีต่อร่างกายของแฝดติดกันโดยความเข้าใจดังกล่าวนี้เนี่ยมีความสำคัญเพราะสามารถนำไปสู่การล้มล้างภาพลักษณ์แบบเหมารวมของแฝดติดกันหรืออาจจะช่วยพังทลายการให้ภาพในแง่ลบของแฝดติดกันซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติที่จะเอื้อประโยชน์ต่อแฝดติดกันได้ค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่ได้ยินอาจารย์กล่าวถึงคำว่ากระบวนทัศน์ความพิการนะคะไม่ทราบว่าอาจารย์พอจะช่วยอธิบายศัพท์คำนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงได้ไหมคะ
ได้ค่ะกระบวนทัศน์ความพิการนี้หมายถึงรูปแบบหรือกรอบในการมองหรือการให้คำนิยามความพิการเนี่ยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยโดยนักวิชาการความพิการศึกษาเนี่ยได้แบ่งรูปแบบการมองความพิการที่มีมาในประวัติศาสตร์ออกเป็น4แบบหลักด้วยกันนะคะก็คือกระบวนทัศน์ความพิการเชิงสัญลักษณ์กระบวนทัศน์ความพิการเชิงการแพทย์กระบวนทัศน์ความพิการเชิงสังคมและกระบวนทัศน์ความพิการเชิงวัฒนธรรมค่ะโดยในบทความวิจัยที่เขียนชิ้นนี้เนี่ยจะอธิบายถึงกระบวนทัศน์ความพิการที่ปรากฏในตัวบทนวนิยายซึ่งก็คือกระบวนทัศน์ความพิการเชิงสัญลักษณ์และก็กระบวนทัศน์ความพิการเชิงการแพทย์ กระบวนทัศน์ความพิการเชิงสัญลักษณ์เนี่ยหมายถึงการมองความพิการเนี่ยในรูปแบบของสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมายแทนสิ่งอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความพิการเองซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นไปในแง่ลบมากกว่าแง่บวกเช่นในวัฒนธรรมตะวันตกก่อนยุคสมัยใหม่ลักษณะร่างกายที่ผิดแปลกไปจากคนทั่วไปมักจะถูกตีความว่าเป็นลางบอกเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองหรือเป็นลักษณะร่างกายที่ไม่น่าพึงประสงค์เนื่องจากมองว่าบุคคลพิการจะไม่สามารถสร้างผลประโยชน์ต่อสังคมหรือบ้านเมืองได้อันนำไปสู่ความพยายามที่จะกำจัดสิ่งนั้นออกไปเช่นในยุคกรีกโบราณในหนังสือเรื่องชื่อ Republic ของเพลโตเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าเด็กที่เกิดมาพิการเนี่ยสมควรที่จะต้องกำจัดออกไปจากสังคมโดยลักษณะการมองความพิการเชิงสัญญะยังปรากฏอยู่ในแนวคิดทางศาสนาอาทิในช่วงศตวรรษที่16ชาวคริสเตียนอย่างลูเทอร์หรือว่าจอห์นคาวินเนี่ยมีความเห็นว่าความพิการไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเป็นผลมาจากการถูกสิงสู่โดยวิญญาณร้ายและจะต้องถูกเยียวยารักษาด้วยพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะสามารถขับไล่วิญญาณร้ายให้ออกจากร่างได้ถึงแม้รูปแบบการมองความพิการผ่านกระบวนทัศน์เชิงสัญลักษณ์จะไม่ค่อยปรากฏในสังคมปัจจุบันแล้วแต่การศึกษาและวิเคราะห์กระบวนทัศน์ดังกล่าวทำให้เข้าใจถึงต้นตอหรือที่มาที่ไปของสาเหตุของความกลัวหรือความรังเกียจในร่างกายที่แตกต่างของคนพิการค่ะรูปแบบการมองความพิการเชิงสัญลักษณ์มีความสำคัญต่อการวิเคราะห์การนำเสนอภาพของบุคคลที่มีร่างกายแตกต่างจากคนปกติทั่วไปกล่าวคือสามารถนำมาใช้วิเคราะห์หรือวิพากษ์วิจารณ์การนำเอาความแตกต่างของบุคคลมาใช้เป็นตัวแทนของการสื่อความหมายที่มักจะมีนัยยะในเชิงลบและนำไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ที่บิดเบี้ยวให้กับบุคคลเหล่านี้เช่นการนำเสนอภาพความพิการทางร่างกายในลักษณะที่น่าเกลียดน่ากลัวทำให้ความพิการกลายเป็นสัญญาที่สื่อถึงความชั่วร้ายหรือความผิดปกติในใจของตัวละครดังจะเห็นได้จากตัวละครผู้ร้ายที่มักจะมีความพิการทางร่างกายที่เห็นได้จากภายนอกเช่นตัวละครชื่อกัปตันฮุกในวรรณกรรมเยาวชนเรื่องปีเตอร์แพนของ J.M. Barrie ซึ่งเป็นตัวละครที่ตาบอดหนึ่งข้างไม่มีแขนและใช้ตะขอแทนแขนนะคะหรืออาจจะเป็นตัวละครหรืออาจจะเป็นภาพแทนของความน่าสงสารความเจ็บป่วยอย่างเช่นตัวละครที่ชื่อไทนี่ทิมในนวนิยายเรื่อง A Christmas Carol ของชาลส์ดิกเกนส์การนำเสนอความพิการในรูปแบบที่กล่าวมานี้เนี่ยมีผลกระทบต่อทัศนคติและการปฏิบัติของคนในสังคมที่มีต่อคนพิการในเชิงลบหรือก่อให้เกิดการสร้างมโนทัศน์ที่ผิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของคนพิการค่ะส่วนกระบวนทัศน์แบบที่2คือกระบวนทัศน์ความพิการเชิงการแพทย์เป็นรูปแบบการมองความพิการที่ตั้งอยู่บนทัศนคติของกลุ่มคนไม่พิการหรือร่างกายคนปกติที่มีการทำงานของอวัยวะสมบูรณ์เป็นการใช้หลักเกณฑ์ความคิดความรู้ทางการแพทย์มาตีกรอบและให้คำนิยามร่างกายที่ผิดปกติทำให้เกิดการสร้างคู่ตรงข้ามคือพิการปกติโดยรูปแบบการมองดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นควบคู่ไปกับการเฟื่องฟูของการแพทย์แผนปัจจุบันของชาติตะวันตกในยุควิกตอเรียนหรือตั้งแต่ปลายศตวรรษที่18ซึ่งต้องการที่จะตีกรอบให้คำนิยามหรือควบคุมลักษณะร่างกายที่ผิดแปลกไปจากบรรทัดฐานปกติของร่างกายโดยให้คำนิยามความแตกต่างดังกล่าวว่าเป็นสิ่งผิดปกติมองคนพิการเป็นคนที่มีความผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจเป็นคนด้อยโอกาสไม่สามารถมีความสุขหรือมีชีวิตที่ดีได้เป็นทัศนะที่มองความพิการในเชิงปัญหาความบกพร่องหรือความผิดของบุคคลซึ่งบุคคลดังกล่าวเนี้ยต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมและจะต้องซ่อมแซมหรือแก้ไขความพิการโดยใช้วิทยาการทางการแพทย์ทัศนะดังกล่าวเนี่ยทำให้สังคมมองปัญหาที่เกิดกับกลุ่มคนพิการว่าเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลไม่ใช่ความรับผิดชอบและไม่เกี่ยวข้องกับตนเองนอกจากนี้รูปแบบการมองความพิการดังกล่าวเป็นการให้อำนาจกับแพทย์และสถาบันทางการแพทย์ในฐานะผู้ประเมินผู้ให้คำนิยามและผู้ให้การรักษาทั้งด้วยรูปแบบของการเยียวยาหรือการกำจัดความแตกต่างเป็นการยัดเยียดความคิดเรื่องการรักษาหรือการเยียวยาความแตกต่างว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องควรกระทำค่ะคราวนี้กระบวนทัศน์ความพิการทั้งสองแบบนี้เนี่ยมักจะถูกวิพากษ์ว่าเป็นการตีตาคนพิการและการสร้างภาพลักษณ์กับความแตกต่างทางร่างกายว่าเป็นสัญญาที่สื่อถึงความชั่วร้ายความโชคร้ายเป็นข้อด้อยน่าสงสารและไม่เป็นที่ปรารถนาของสังคม เป็นการสร้างความเป็นอื่นให้กับคนพิการผ่านบรรทัดฐานปกติของร่างกายที่ทำให้ร่างกายที่ไม่เข้ากรอบแนวคิดดังกล่าวเนี่ยถูกกดทับกีดกันออกไปจากสังคมนอกจากนี้ยังทำให้อัตลักษณ์ของคนพิการถูกตีความแบบเหนารวมอันนำไปสู่การบดบังความหมายอื่นๆที่อาจจะเป็นไปได้ของความพิการค่ะ
ค่ะก็น่าสนใจมากเลยนะคะจากที่อาจารย์อธิบายเรื่องกระบวนทัศน์ความพิการมาเนี่ยไม่ทราบว่าอาจารย์มองเห็นลักษณะอย่างที่กล่าวมาเนี่ยในนวนิยายนอนปรากฏในนวนิยายอย่างไรบ้างคะแล้วก็พอจะยกตัวอย่างบางฉากหรือบางตอนให้เห็นชัดๆได้หรือเปล่า
ได้ค่ะก็ตัวอย่างของกระบวนทัศน์อย่างเช่นความพิการเชิงสัญลักษณ์เนี่ยนะคะจะปรากฏให้เห็นในช่วงเวลาที่อินและจันเกิดนะคะโดยในฉากดังกล่าวเนี่ยคนในครอบครัวของอินและจันก็ต่างพากันหวาดกลัวเมื่อเห็นที่ร่างกายที่ติดกันของพวกเขานะคะแล้วก็มีท่าทีรังเกียจพวกเขาราวกับว่าพวกเขาเป็นสัตว์ประหลาดโดยถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีร่างกายที่แข็งแรงมีอวัยวะครบทุกส่วนแต่คนในครอบครัวเนี่ยกับสังเกตมองเพียงแต่ความแตกต่างของร่างกายของพวกเขามิได้มองเห็นว่าเป็นเด็ก2คนแต่มองเห็นว่าเป็นสัตว์ประหลาดมากกว่านะคะอีกทั้งยังมองว่าความแตกต่างดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นเหมือนดังคำสาปของครอบครัว อีกตัวอย่างนึงก็คืออย่างในเช่นในฉากที่อีและจันเนี่ยถูกจับและส่งตัวเข้าไปในวังเพื่อรอการประหารตามคำสั่งของกษัตริย์แห่งสยามโดยสาเหตุที่พวกเขาโดนจับเนี่ยเนื่องมาจากความเชื่อทางไสยศาสตร์ที่ว่าบุคคลที่มีรูปร่างแปลกประหลาดเนี่ยจะเป็นตัวอัปมงคลและจะนำโชคร้ายมาสู่แผ่นดินโดยจากเหตุการณ์ฉากทั้งสองเหตุการณ์ที่ยกตัวอย่างมาให้เห็นเนี่ยนะคะจะมองให้เห็นถึงการให้คำมองความพิการด้วยกระบวนทัศน์เชิงสัญลักษณ์นะคะเนื่องจากเป็นการมองความแตกต่างทางร่างกายของอินและจันว่าเป็นสัญญาที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ไม่น่าพึงประสงค์เป็นความโชคร้ายและจะนำมาซึ่งความล่มสลายของบ้านเมืองค่ะ
ค่ะแล้วก็ทีนี้ไม่สักครู่ก็คือกล่าวถึงกระบวนทัศน์ความพิการเชิงสัญลักษณ์ใช่ไหมคะท
ี
น
ี
้กระบวนทัศน์ความพิการเชิงการแพทย์ล่ะคะไม่ทราบอาจารย์พอจะเล่าถึงกระบวนทัศน์นี้ที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องนี้ด้วยได้หรือเปล่า
ค่ะก็ความพิการกระบวนทัศน์ความพิการเชิงการแพทย์เนี่ยจะปรากฏอยู่ในช่วงเวลาหลังจากที่อินและจันเกิดได้ไม่นานนะคะโดยอินก็จะเล่าให้ฟังว่ามีแพทย์มากมายนะคะทั้งจากสยามและชาติตะวันตกเนี่ยเดินทางเข้ามาตรวจสอบพวกเขานะคะพร้อมทั้งให้คำแนะนำถึงวิธีการในการที่จะแยกร่างกายของอินและจันออกจากกันเช่นนำพวกเขาห้อยอยู่บนเอ็นตกปลาเป็นเวลา90วันเพื่อให้สายเอ็นทำหน้าที่ตัดแผ่นหนังที่เชื่อมร่างกายของพวกเขาหรือจะเป็นการเอาเหล็กร้อนมานาบไว้นะคะหรือวิธีการสุดโต่งอย่างเช่นการใช้ปลวกมากัดที่แผ่นหนังที่เชื่อมร่างกายของอินและจันนะคะจากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าแพทย์ทั้งหลายเนี่ยล้วนหมกมุ่นอยู่กับการคิดหาวิธีที่จะแยกร่างกายของอินและจันออกจากกันโดยไม่ได้คำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นต่อสภาพร่างกายหรือจิตใจของพวกเขาแต่อย่างใดอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงอำนาจของแพทย์นะคะในการประเมินและการให้คำนิยามร่างกายที่แตกต่างว่าอยู่ในสภาวะที่ด้อยกว่าคนอื่นทั่วไปนะคะมีอำนาจในการจัดการกับความแตกต่างดังกล่าวด้วยวิธีการต่างๆที่แพทย์เห็นว่าเหมาะสมดังนั้นเนี่ยจะกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์ของคนพิการที่ด้อยค่าน่ารังเกียจน่าสงสารและเป็นอื่นเนี่ยเป็นผลผลิตของอำนาจซึ่งมีรากเหง้าอยู่ที่การครอบงำของแนวคิดเรื่องความปกติที่กำหนดโดยแพทย์หรือผู้มีอำนาจในสังคมผู้ซึ่งปฏิเสธความหลากหลายในตัวตนของมนุษย์และถือเอาบรรทัดฐานความเป็นปกติซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีร่างกายที่อยู่ในมาตรฐานที่สังคมกำหนดไว้และบุคคลที่มีร่างกายแตกต่างเท่ากับความผิดปกติมาเป็นตัววัดและประเมินค่าค่ะคราวนี้มีอีกในฉากหนึ่งเช่นอย่างเช่นฉากที่อินและจันเนี่ยเดินทางมาถึงประเทศสหรัฐอเมริกาพวกเขาต้องเข้ารับการตรวจสอบร่างกายในโรงเรียนแพทย์เพื่อยืนยันว่าร่างที่แตกต่างของพวกเขาเนี่ยเป็นของจริงอินและจันต้องนอนเปลือยกายลงบนเตียงให้นายแพทย์โรเซนตรวจสอบท่ามกลางคนดูมากมายโดยการถูกนำตัวไปพบแพทย์ในครั้งนี้ของอินและจันเนี่ยนอกเหนือจะเป็นการให้นายแพทย์ตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ความเป็นของจริงของร่างกายของอินและจันแล้วยังเพื่อให้นายแพทย์พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการผ่าตัดแยกร่างกายของพวกเขาออกจากกันโดยนายแพทย์โรเซนเนี่ยได้กล่าวว่าการผ่าตัดนั้นไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตของอินและจัน อย่างไรก็ตามคำพูดของนายแพทย์โรเซนแสดงให้เห็นถึงความคิดเกี่ยวกับร่างกายที่ติดกันว่าเป็นความผิดปกติทางร่างกายและสมควรที่จะต้องได้รับการแก้ไขด้วยการผ่าตัดแยกร่างกายออกจากกันโดยเขากล่าวว่าถ้าไม่ติดประเด็นเรื่องอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับแฟตอินและจันการผ่าตัดแยกร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกระทำโดยเขากล่าวอ้างว่าการกระทำของเขาเนี่ยที่ต้องการจะช่วยเหลืออินและจันนั้นเป็นเรื่องของมนุษยธรรมโดยคำกล่าวของเขาเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการมองความพิการผ่านกระบวนทัศน์เชิงการแพทย์ที่มองความแตกต่างทางร่างกายนั้นเป็นสิ่งปกติและการให้และการรักษาให้หายเป็นหนทางที่พึงปรารถนาในการรับมือกับความผิดปกติดังกล่าวอีกทั้งแสดงให้เห็นถึงผลพวงของการมองความพิการผ่านกระบวนทัศน์เชิงการแพทย์ที่ทำให้เกิดการให้อำนาจกับแพทย์ในการประเมินตัดสินร่างกายโดยมองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือคนพิการให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ
ค่ะถ้าเช่นนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าการให้ความหมายของร่างกายกับแฝดติดกันในนวนิยายของสตราวส์ด้วยกระบวนทัศน์ความพิการแบบที่อาจารย์ได้อธิบายมาแล้วเนี่ยนะคะน่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อทัศนคติของแฝดติดกันที่มีต่อร่างกายตนเองซึ่งถูกนำเสนอผ่านนวนิยายเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้ก็คือ เสียงผู้เล่าก็คือเป็นตัวละครแฝดติดกันเล่าถึงเรื่องราวของตัวเองใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเมื่อวิเคราะห์นะคะถึงการให้ความหมายของแฝดติดกันด้วยกระบวนทัศน์ความพิการทั้งสองแบบเนี่ยนะคะจะเห็นว่ากระบวนทัศน์ดังกล่าวเนี่ยส่งผลกระทบนะคะต่อทัศนคติของแฝดติดกันที่มีต่อร่างกายตนเองโดยจะเห็นได้ว่าอินเนี่ยถูกสั่งสอนให้เข้าใจตรรกะและยอมรับการถูกกดขี่และถูกเอาเปรียบโดยสังคมมองว่าตัวเองไร้ค่าดังจะเห็นจากคำพูดและการกระทำของอินที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับเอาความหมายของความพิการของกระบวนทัศน์ทั้งสองมาใช้เช่นการมองความแตกต่างการมองร่างกายที่แตกต่างในเชิงลบการเป็นตราบาปของครอบครัวรวมทั้งการมองร่างกายตัวเองว่าขาดหรือไม่สมบูรณ์อินเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการรับรู้ในความแตกต่างของตัวเองแต่ก็ไม่ได้รู้สึกดีใจหรือภูมิใจในความแตกต่างในทางตรงกันข้ามเขามองว่าความแตกต่างนั้นเนี่ยเป็นข้อด้อยหรือข้อจำกัดทางร่างกายโดยอาจจะกล่าวได้ว่าคนในสังคมหรือคนในสังคมหรือคนที่มาจับจ้องเขาที่บ้านนั้นเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้อินมีความคิดในแง่ลบต่อร่างกายตนเองในเวลาต่อมาเนี่ยความคิดดังกล่าวส่งผลให้อินไม่ชอบการเป็นนักแสดงตัวประหลาดไม่ชอบการเป็นจุดสนใจเนื่องจากเขาเชื่อว่าผู้ชมจ้องมองเขาด้วยความสงสารหรือความรังเกียจในร่างกายที่ผิดปกติของเขาความเชื่อที่ว่าร่างกายของตัวเองด้อยกว่าและเป็นร่างกายที่ไม่น่าพึงประสงค์ส่งผลให้อินขาดความเชื่อมั่นในตัวเองและทำให้อินไม่คิดถึงเรื่องการมีคนรักหรือการแต่งงานเนื่องจากเขาเชื่อว่าคงไม่มีใครคิดที่จะอยากแต่งงานกับคนที่มีร่างกายแตกต่างจากเขาในด้านของอิทธิพลของกระบวนทัศน์เชิงการแพทย์ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของอินนะคะต่อร่างกายตนเองเนี่ยจะปรากฏอยู่ในความปรารถนาที่จะรักษาความผิดปกติของร่างกายตัวเองด้วยวิธีการผ่าตัดเพื่อแยกร่างกายออกจากกันโดยความคิดดังกล่าวเนี่ยเป็นความปรารถนาของเขาตั้งแต่วัยเด็กเมื่อแม่ของเขาเนี่ยได้ข่าวว่าทหารจากพระราชวังกำลังจะเดินทางมาเพื่อจับตัวอินและจันไปประหารเนื่องจากความเชื่อที่ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นตัวอัปมงคลของแผ่นดินเธอก็เลยตัดสินใจที่จะใช้มีดตัดแผ่นหนังที่เชื่อมร่างกายของเขาทั้งสองเอาไว้ในขณะที่แฝดจันเนี่ยร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวและขอร้องไม่ให้แม่เขาทำนะคะแต่อินไม่ได้ร้องไห้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอินเนี่ยกับ เร่งให้แม่เขาเนี่ยรีบลงมือทำหรืออย่างเช่นในฉากที่อินและจันเนี่ยกำลังเดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อไปเป็นนักแสดงตัวประหลาดกัปตันเอเบิลคอฟฟินซึ่งเป็นกัปตันเรือที่พวกเขานั่งนะคะและในเวลาต่อมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของพวกเขาได้ทำการทดลองหลายอย่างกับร่างกายของอินและจันโดยให้เหตุผลว่าเพื่อการศึกษาโดยหนึ่งในการทดลองก็คือการนำเชือกมามัดแผ่นหนังที่เชื่อมอินและจันไว้ด้วยกันและให้กะลาสีเรือดึงเชือกอย่างแรงเพื่อทดสอบว่าพวกเขาทั้งสองรับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดที่แผ่นหนังดังกล่าวหรือไม่โดยในขณะที่กะลาสีเรือดึงเชือกอยู่นั้นเนี่ยอินก็ได้กล่าวในใจว่าคำอพาร์ตไอตอสคำอพาร์ตนะคะโดยจากตัวอย่างข้างต้นเนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของกระบวนทัศน์ความพิการเชิงการแพทย์ที่ทำให้คนพิการนั้นเนี่ยรังเกียจร่างกายที่แตกต่าง นำไปสู่ความพยายามที่จะหาทางแก้ไขหรือรักษาให้หายจากสภาวะดังกล่าวโดยกระทำของเราแพทย์ที่พยายามจะหาวิธีแยกร่างกายของพวกเขาออกจากกันเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ทำให้อินมองร่างกายตนเองว่าไม่สมบูรณ์และด้วยความคิดดังกล่าวอินจึงไม่ปฏิเสธโอกาสที่จะเป็นอิสระออกจากกันถึงแม้ว่าโอกาสดังกล่าวเนี่ยอาจจะสร้างความเจ็บปวดให้กับร่างกายและอาจจะต้องลากมาด้วยชีวิตของเขาก็ตามค่ะ
ค่ะนอกจากผลกระทบที่กล่าวมาแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าผู้ประพันธ์นวนิยายเรื่องนี้ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการความพิการในด้านอื่นใดบ้างอีกหรือเปล่าคะ
ค่ะในเรื่องนี้ยังมองได้ว่าผู้ประพันธ์เนี่ยได้วิพากษ์กระบวนการความพิการเชิงการแพทย์นะคะผ่านการกระทำของนักวิทยาศาสตร์หรือแพทย์ที่มีต่อความแตกต่างทางร่างกายของอินและจันนะคะโดยกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยถูกบรรยายว่ามองบุคคลที่มีร่างกายแตกต่างอย่างอินและจันไม่ต่างจากสิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการทดลองนะคะโดยอ้างว่าเพื่อการศึกษาเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อย่างเช่นในตอนที่อินเพิ่งเกิดไม่นานนะคะมีแพทย์ชาวจีนเนี่ยมาตรวจสอบร่างกายของพวกเขาโดยภาพของนายแพทย์ที่เดินวนรอบที่นอนของพวกเขาเนี่ยโดยอินก็เปรียบเทียบภาพของนายแพทย์คนนั้นว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับสัตว์ผู้ล่าที่กำลังจะจ้องทำร้ายหรือตะคุบเหยื่อที่อ่อนแอไร้ทางสู้โดยการให้แพทย์ดังกล่าวของการให้ภาพของแพทย์ดังกล่าวนี้เนี่ยหรือการกระทำที่ดูโหดร้ายทารุณของเขาเนี่ยอาจมองได้ว่าเป็นกลวิธีของผู้แต่งนะคะในการวิพากษ์การกระทำของแพทย์และการให้อำนาจของแพทย์ในการตรวจสอบประเมินและรักษาร่างกายที่ไม่เข้ากับบรรทัดฐานความปกติที่สังคมกำหนดไว้โดยผู้ประพันธ์เนี่ยได้สลับบทบาทจากโดยทั่วไปแล้วที่จะให้คนรูปร่างแปลกประหลาดเนี่ยมักจะได้รับบทบาทของผู้ร้ายแต่ในที่นี้กลายเป็นผู้ที่มีการศึกษาจากประเทศที่กล่าวว่าตนเองเนี่ยมีอารยธรรมกว่านั้นเนี่ยได้รับบทบาทนั้นแทนนะคะโดยภาพการกระทำโดยภาพการกระทำของแพทย์เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความไร้ศีลธรรมของกลุ่มคนเหล่านี้ที่กดทับและลดทอนความเป็นมนุษย์ของคนพิการนอกจากนี้เนี่ยการที่นักวิทยาศาสตร์และแพทย์เนี่ยมองว่าความแตกต่างของร่างกายของอินและจันเป็นสิ่งผิดปกติที่ต้องได้รับการรักษาเนี่ยเห็นได้จากคำแนะนำต่างๆของแพทย์นะคะถึงวิธีการในการแยกร่างกายของอินและจันออกจากกันอย่างไรก็ตามเนี่ยวิธีการที่แพทย์นำเสนอนะคะเพื่อแยกร่างกายของอินและจันเนี่ยล้วนแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายทารุณไร้อารมณ์ความรู้สึกและความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ของกลุ่มคนเหล่านี้ที่เลือกวิธีการโดยไม่คำนึงถึงว่าวิธีการเหล่านั้นเนี่ยจะสร้างความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจให้กับอินและจันนะคะอาจกล่าวได้ว่าภาพลักษณ์ที่ปรากฏในเรื่องเนี่ยส่งผลให้เกิดการตั้งคำถามกับอำนาจของกลุ่มคนเหล่านี้ในฐานะของผู้ประเมินรวมทั้งความชอบธรรมของการแพทย์เนี่ยในการจัดการกับความแตกต่างดังกล่าวค่ะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นก็อาจจะมาถึงคำถามสุดท้ายกันนะคะว่าอาจารย์คิดว่านอกเหนือจากการวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการความพิการที่อาจารย์ได้อธิบายมาแล้วเนี่ยนวนิยายเรื่องนี้ยังมีการนำเสนอภาพลักษณ์แบบอื่นๆของตัวละครที่เป็นแฝดติดกันอีกบ้างหรือไม่คะอย่างเช่นอาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นไปในเชิงบวกเนี่ยค่ะ
ค่ะก็ในนวนิยายเรื่องนี้เนี่ยยังมีฉากบางฉากนะคะที่นำเสนอภาพของอินที่ไม่ได้อ่อนแอหรือด้อยกว่าคนทั่วไปทั้งทางร่างกายหรือสติปัญญานะคะอย่างเช่นในฉากที่อินและจันต่อสู้กับกลุ่มเด็กผู้ชายที่เข้ามาทำร้ายพวกเขานะคะโดยอินเล่าว่าความแตกต่างทางร่างกายของพวกเขาเนี่ยเป็นข้อได้เปรียบที่จะทำให้พวกเขาต่อสู้ชนะกลุ่มเด็กผู้ชายดังกล่าวดังนั้นเนี่ยกล่าวได้ว่าในฉากนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะทำลายภาพลักษณ์แบบเหมารวมของคนพิการนะคะว่าคนพิการจะต้องมีความด้อยหรืออ่อนแอกว่าคนทั่วไปโดยการให้ภาพความแตกต่างว่าเป็นข้อได้เปรียบทำให้พวกเขาเนี่ยต่อสู้เอาชนะกลุ่มเด็กผู้ชายได้เนี่ยถือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับสถานภาพของคนพิการค่ะ
ค่ะก็นั่นก็เป็นการวิเคราะห์นวนิยายที่น่าสนใจแล้วก็มีมุมมองที่อาจจะต่างจากที่เคยได้ดูได้ฟังกันมาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของแฝดติดกันนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดร.วิริยาด่านกำแพงแก้วเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเรานะคะในหัวข้องานวิจัยของอาจารย์ที่ทำกับทางภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบใช่ไหมคะก็สำหรับสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีหัวข้ออื่นๆที่อาจารย์น่าสนใจเช่นเดียวกันก็ขอได้เปิดช่วยติดตามรับฟังกันต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ดิฉันและอาจารย์วิริยาก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร์